Nur antaŭ kelka tempo en Lisbono mi solenis la jubilon de Tejo. Sed evidentiĝas, ke jubilojn havas ne sole Tejo, ankaŭ PEJ, Pola Esperanto-Junularo, kun kiu tiel okazis mi mem estis ligita, kaj nun antaŭ nia mikrofono troviĝas la sekretario de PEJ, Tobias Kubiŝovski. Kaj mi ŝatus demandi vin, kiamaniere PEJ volas solenigi sian jubileon.
Do Pola Esperanto-Junularo estis fondita la 21 de septembro 1950 en Krakovo. Do la 16-a reveno okazos ĝuste ĉi-monate. Estas bone koincido, ke ĝi okazos dum tre populara Esperanto-evento, dum Arkones. Tial ni planas prepari, fakte ni jam preparas por tiu evento kelkajn prelegojn kaj solenan festadon de la jubileo. Do antaŭ kelkaj monatoj ni lanĉis fotokonkurson kaj venis kelkdek fotoj de pluraj personoj kaj la rezultojn ni anoncos ĝuste dum Arkones. Dum la evento oni povos ankaŭ vidi la fotojn kiuj gajnis la premiojn kaj ankaŭ kontribui al nia tempo capsulo, do ni preparos specialan skatolon, en kiun ni metos kaj tiujn fotojn, kaj la fotojn, kiujn ni faros surloke, kaj ankaŭ diversajn notojn, de kiu ajn volos kontribui. La tempo capsulo estos fermita, kaj ĝi malfermiĝos probable post, mi pensas, ke 10 jaroj, sed tion ankoraŭ ne estas fiksita dato, kaj nu la tiamaj aktivuloj vidu kiel ni festis kaj kiel ni memoris pri nia historio.
Do tio estas antaŭ ni nur post kelkaj tagoj. Vi estas elektita sekretario de PEJ en la nuna jaro printempe, sed kun PEJ vi estas ligita jam de kelka tempo.
Do jes, do mi iĝis membro de PEJ. Mi memoras exacte, ĉar estis dum jes, do estis la 1 de januaro 2004, tiam mi pagis mian 1 membrokotizon, sed pro tio, ke mi estis tiam 16 jaraĝa, fakte 15 jaraĝa, mi ne rajtis iĝi estrarano, do mi estis nur membro, iom aktiva, mi helpis la estraron, sed la estraron mi eniris nur en 2006, kiam mi iĝis sekretario. Kaj en tiu ĉi posteno mi estas ekde tiam ĝis nun, kaj espereble ankoraŭ dum kelkaj jaroj, ĉar estas kelkaj aferoj, kiuj postulas ni diru konstantan rigardon, prefere de la sama persono.
Vi pravas, tiel estas por estu konservita iu kontinueco. Sed fakte por lerni Esperanton ne estas aĝo limo. Fakte eblas komenci denaske. Kiam vi komencis?
Mi estis en la sesa klaso de elemente bazlernejo. Mi havis 3 jarojn verŝajne, kaj mi verŝajne havis tro da tempo, ĉar mi simple iris en la interreton kaj vidis, oh, Esperanto, ho, estas eĉ kurso, verŝajne tre facila, do mi tuj presis iun lecionon. Mi pensas, ke estis de la lernolibro de Pavo Vimer, do mi prindis la unuan lecionon, kaj mi prenis por iuj vintraj ferioj, kaj tie mi lernis la vortojn kaj la gramatikon.
Tio estas bela aventuro, se tamen por ĝui la lingvon oni devas interparoli, havi la kontaktojn, kiam venis la unuaj por vi.
Mi pensas, ke mi devis atendi ĉirkaŭ 2 jarojn, ĉar nur post 2 jaroj mi ekkonis, unuafoje mi ekkonis persone esperantiston, kiu montriĝis esti la avo de mia lerneja kolegino, Leszek Orlewski.
Do tio,
tia aventuro. Kaj tiam danke al li mi konis, do li loĝas en Chicago,
yes.
Sed li venis al Krakovo, kiu estas lia
hejmurbo.
Yes, hejmurbo. Kaj danke al li mi konis la krakovajn esperantistojn. Kaj danke al ili mi iris al mia unua kongreso, kiu estis en Lodzo en tiu jaro.
Estis pola kongreso.
Jes, ĝuste. Kaj tie mi konis aliajn junajn polajn esperantistojn. Kaj danke al ili mi iris poste al Arkones, poste al Jes, kaj do tiel tio komenciĝis.
Kaj kiel viaj gepatroj rilatis al via aventuro kun Esperanto, tuj li ne timis, ke tio iel malutilos en via lernejana kariero, kaj poste eble eĉ pli matura?
Do, mi pensas, ke ili estis iom skeptikaj precipe komence, sed poste do, ili vidis, ke mi ĝuas, kaj mi neniam havis problemojn en lernejo kaj pri studobjektoj do pri nenio en tiu senco. Do mi pensas ke ili faris tre bone, ke ili ne malhelpis, ne malpermesis. Ili eĉ foje nu eĉ sufiĉe ofte ili apogis min kaj fieris pri mia agado en Pei.
Belege, tio estas tute natura kaj no imitinda rilato al la infanoj, similan rilaton mi havis flanke de miaj gepatroj, kaj povis resti en la movado, resti en la komunumo. Nun verŝajne la lernejana periodo pasis, nun vi fariĝis studento, do kion vi nun studas?
Do antaŭ unu jaro mi komencis studi en du fakultatoj, do mi komencis studi aplikatan lingvistikon en Varsovia Universitato kaj teorion de muziko en Muzika Universitato Frederico Chopino. Kaj pro tio kaj por tio mi transloĝiĝis al Varsovio el mia hejmurbo Krakovo. Kaj mi tre ĝuas tiun studadon, kvankam mi havas tre multe da libera tempo, mi eĉ povus diri, ke mi apenaŭ havas tempon. Tamen tio estas tre ĝuinda sperto, en tiu senso ke mi havas tempon por studaĵoj, do mi faras nur aferojn kiuj estas tre plaĉaj kaj tre disvolvigaj por mi.
Evoluigaj.
Ankaŭ, jes.
Do, tio estas la plej grava afero, se oni ŝatas tion, kion oni faras, kion oni studas, ĉar tio estas poste la tiu motoro de la vivĝojo, kiun oni ĝuas dum la tuta vivo, se havas bonŝancon ĝuste trovi ion, kio estas tiom placha. Do, se vi estas varsoviano, mi esperas ke vi pli ofte gastos antaŭ en mia mikrofono,
ke
ni havas la esperon, eble ni povas eĉ kunlabori, malgraŭ tio, ke vi estas tiom okupita. Ĉiukaze, akceptu jam nun multajn bondezirojn lige kun nia komuna festo, la jubilo de Pola Esperanto-Junularo, kaj kompreneble kun granda emocio mi asistos la jubilajn momentojn dum Arkones.
Dankon, kaj do mi invitas ĉiujn veni al Arkones, ĉar ankoraŭ ne estas tro malfrue por veni.
Por aliĝi.
Ankaŭ por aliĝi.
Koran dankon.
Dankon.
Kaj en la studio mi ankoraŭ devas aldoni, ke la nunjara Arkones okazos dum la semajnfino inter la 21 kaj la 23 de oktobro en Poznano.